platformada dinleyiciler, bizim qoşulmalarımızda adlı yürüyüşte programamızda başlayar. Şumunki programamızda Qırğızstanın qarastırdığının 18 yıllığı. 18 yılın içinde Qırğızstanlılar nähili üstünlükleri iyi boldular ve onların kemçilikleri barada tayyarlanan maglumatları. Merkez Aziyanın üstü bilen Moskvadan Duşenbay qatnayan otlinin yolcularının yolda duş gelen qiyinçilikleri barada tayyarlanan maglumatı dinläp bilerdiňiz.
Пришлось писать объяснительную, что я не шпион, а любитель песчаных пейзажей.
Толкуларымызга кал. Otuz birinci avgust Qırğızstanın qarastırlyk güni. 18 yıllık qarastırlyk tarihinde Qırğızstan öz başta qarastır devlet hükmünde nä derejelere yetti? Siyaset öwrenciler kommunistik totalitar döwürden soň ýaş Qırğız döwlet üçin gaty agyr ýyl bolandygyny, emma şoňa garamazdan özüniň qarastırlygyny saklap, döwletçiligini saklap, dünýä jemgyýetçiligini tanalandygyny belleýärler. Olaryň pikirine görä Qırğızstan gan dökmän garastyrlygy çykany bilen entegem döwletiň dolandyryş sistemasyny dogry ýola salyp bilmän, ýasama demokratik sistema döredip, siýasy ykdysady taýdan ösüp bilmän gelýändigini aýdýarlar. Mahmud Qasqaradynda Gündogar Öwrenş Universitetiniň rektory Asan Örmüşowyň sözlerine görä 18 ýylyň dowamında Qırğızstan öz başlyk döwlet bolup, dogry bir karar bolup, ýurtda köp ötüşler emele gelipdir. Ol ovalı bilen qarastır devlet hükmünde dünyanın ägirt ulu devletlerine özünü tanıtıp bilipdir. Qırğızstan olar bilen siyasi, iqtisadi, medeni qatnaşıkları yolu koyup bildi deyip ormuş faydiyar.
18 yıl içinde bizden Kırgız Respublikası köptügen
Profesor Ormuşov şeýlede Qırğızstanyň daşary ýurtlarda öz elçixanalaryny açyp Qırğız diliniň döwlet dili derejesine geçip ýurdun özüniň gerbiniň, giýiminiň, tuğunyň bolmagy, milli somunyň giýirdilip, ara çäklerini anyklanmagy bu Qırğızstanyň garaşdyr döwlet hökmünde hereket edýändiginden habar berýär diýer. Onuň pikirine görä garaşdyrlygy çykylany bäri korrupsiýa, ýaşlaryň işsizligi, içki we daşky migrasiýa, hili pes bilim bermek ýaly ýagdaýlar ýurdun ösmegine ýaramaz täsir edip gelýär.
Baýlanyşlarda tüzüge ýetişdik.
Emma ýurdun döwlet sekretary Dastan Sarygulowyň pikirine görä hakyky garaşdyrlygy döwlet 3 tane prinsipi esaslanýar. Birincisi siýasy erkinlik. Qırğızstan 18 ýyl munnadal siýasy erkinlige eýe bolupdyr. Ikincisi öz başdaklyk. Üçüncüsi ruhy erkinlikdir. Demek Qırğızstanda garaşdyrlygyň ikinji we üçünji prinsipleri ýok. Olary ente Qırğızstan öpçün edip bilenok. Bu gatyga inançly. Beýle garaşdyrlygyň hödürini diňe hökümet görýär. Ynha şol sebäpden hökümet halky däldi, halk hökümeti bakyp gelýär.
Özünün baylygyny oýlap, ertenki Qırğız elin oýlawandygynyň
Qırğızstanyň parlamentiniň deputaty Dinara Moldaşowanyň sözlerine görä 2005-nji ýylyň mart rewolýusiýasynyň soňky iň pozitiw zat bu tertipdir. Qırğızstanyň halky häzir şuňky güni bilen ýaşaman, ertirki gününi, ertiriniň aladasyny edip ýaşaýar. Onsoň hem Qırğızstan dünýä arenasynda gyda ýurtlarynyň arasynda özüniň sistemasy, öz ykdysadyýeti, uly uly planlary bilen tapawutlanýar. Meselem, Kambarata GES-iniň gurulşygy iň uly pozitiw ädimdir. Qırğızstan şeýle uly programmalary bilen öz pozisiýasynyň ýokardygyny görkezýär.
Hazır Qırğızstan özünün mundaý pozisiýasyny abdan güçlü, abdan jogary görkezip atat.
1991-nji ýylyň 31-nji awgustynda Qırğızstanyň parlamentiniň nobatdan taşary sessiýasynda Qırğızstanyň döwletçilik garaşdyrlyk deklaratsiýasy kabul edildi. Şoňa görä Qırğızstan garaşdyr demokratik respublika diýilip ýlan edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz Qırğızstanyň garaşdyrlygynyň 18 ýyllygyna bagyşlanyp taýýarlanan maglumatymyzy dinlediňiz. Düşünbe Moskva otlusunun esasi yolcuları Tacikistan'ın rahmet migrantları. 4 günde geçilecek 4000 kilometrlik yol onları kemsidilmek, zorluk ve haksızlık sıynaklarına talyar. Özbekistan, Türkmenistan, sonra bolsa Kazakistan arkalı geçip ortaya bariyan bu otlayının 4 yolcusu bilen Düşünbe'den Moskva sapar eden Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun habarçısı Mumin Şakirov yolun başından ahırına çelli görenlerini beyan ediyar.
Таким образом, за пару-тройку дней я нашел себе четверых попутчиков, троих мужчин и одну женщину, которые, как и я, стали пассажирами поезда Душанбе-Москва.
Мен ýoldaşlarym bilen Duşenbäniň wagzalynda duşdym. Olar 3 tane täze täjik ýigidi we bir aýal diýip ol gurruna başlaýar. Вокзалда билет сатыган Мавлюд Абдуллаеваның сөзләренә күрә, узак сапарның өң янында ул адамларның күзендә куанч тәлде, гам усса күрәр. Шакиров Тушенмеден рәхмәт мигрантлары белән биле яулыкчы отлысына йерләшәр. Өңмедә Өзбекстан, Түркменстан ва Казахстан аркылы кечен 4 көнлек юл ятыр. Соңгы менделимиз Москваның Казан вокзалы. Отлының ilkinci durulğası Düşenmenin çetindeki qatağan obası bolıp dur. Obada esasan palçıqtan salınan jaylar, kiçicik tüngü tağı yollar, Xitayın ardan xaritları bilen faneralardan elde yasalan dükkanlar gödeyilyar. Kerpişten qurulan jaylar bu obada ören azip, Şakirov yadiyar. Şeydip olur Tajikistan'ın Özbekistan'a geçerler. Yolun başka iki günü otladı qatıqin. Tajikistan'ın paytaxtından Özbekistan'ın çenli bari yoğu 70 kilometr. Emma otlı qatı yuvaş yürüyer. Kıcıcık stansiyalarda da durup geçer. Demir yolun qadasına göre Tajik Özbek serhedinde otlinin maşinisti, Özbekistanlı maşinisti çalışmalı. Her bir devlette yurdun öz ekipajı. Otlı şeydip Özbekistan'ın Kuduklu stansiyasına geliyar. Otlinin tamburuna Özbekistan'ın milisiya, gümrük, serhet koruyucu kulluğunun işgarları ve revizorlar çıkıyarlar. Olur suratı düşürmek ya da seslerini yazıp almak umuman mümkünde. Olur her bir vagonu inge yüplüğüne çenli adamları baştan ayağına bağırlayarlar. Sebebi olurda bakana var. Ol hamana neşi ve yarağı gözleyarlar. Bu bakanalar organ işgarlarına islendik yolukçuyunu alıp gidip türlü bakanalar bile korkudup pulunu almağı şert dörediyar. Deyip Düşenmenin demir yol vagzalının başlığı Zamira Samidova aydiyar.
Он может, допустим, с нормальным паспортом прийти.
Өзбекстан орган ишкерлери жолоочулугун паспортунан хам бахана көзлөйөрлөр. Шол жагдайда да мен жолоочуларды рухта айдан колдомага чалышыарын. Сиз түшүнүң, бу Өзбекстан дейерин.
Поймите нас правильно, это Узбекистан.
Өзбекстанның серхедендә отлыгын барламак өчен 2 сагат берилер. Шул 2 сагатның дәвамында яулыкчылар үз йөрендә булмалы. Оларның коңшы вагона чыкмагы да, ресторанына бармагы да, хәтта туалеты бармагы да хакы юк дип журналист ядыр. Оның фикренә күрә, күч улынычы орган эшкәрләре Душенбе Москва отлысының һәр бер яулыкчысында нешә кеше яда нешә качакчылыгы белән мәшһур булган адам күрәләр. Әмма адамлар нешә арасында умуман күрүн әдәтләре гәлмәяр. Оның ишкәр ягъни проводнигы Хусни Ахым шоларын бири.
Я, во-первых, не сталкивалась и не хочу сталкиваться с этим.
Без вагонымызды кийчи күндей корыярды. Отлы йолы чыкмадан өн күмрек ишкәрләр тарафыннан барлыктан кечер. Йолыкчыларның да нәхиле барлыгын яндыкларын сез өзеңиз көрдегез.
И под вагон, и внутри вагона.
Вагонын yoluqçıyın düşürüp qalmaq Özbekistanlı gümrük işgərlər üçün hiç zat dəl. Eger də qaharlanıp, pagonlu adamları bir zat deyə aysan, onda sen çıqqınsız yağdaya düşürsün. Kimdekim öz haq quğunu qoğrayacaq bolsa, onu sol mahalı stansiyadaki milisiya punktin alıp bararlar. Sen şikayetin xudaydan başqa hiç kimi aydıp bilmərdin. 2 saatlik ağır barlaqdan son, bizim otlı Termiz şəhərinə tarap yolu düşdi. Kicicik stansiyalarda mayda sögdegərlər çıqıp başladılar deyip, Журналист Шакиров ядыр. Отлы Өзбекстанның бер күнің дауамында Түркменстаны келер. Күн күн ортам болды. Біз Өзбекстанның Термиз шәһәрінен хем кештік. Өңімізде Болдыр станциясы 2000 километрлік нейтрал зонадан кечіленен соң Түркменстан машланияр дейіп, радиомыздың рус құлығының хабарчысы Шакиров ядыр ө шейлі дауам еттіргер. Айнадан Оғанстанның серхеді көрінер. Біздің отлыйымыз 161-ші разъезді, яғни Түркменстанның серхет пунктіна келді. Біз камераларымызды ө диктофонларымызды жыгынамалы болдық. Біздің вагонымыздың проводнигі Хусния бізге шейлі тапсырық берді.
С вагона на вагон не ходить, не курить. Хождение, что вообще не было.
Түркменстанның өз қанун қадалары бар. Жолоқчы вагоннан вагонға кетмелі дәл, тілім текмелі дәл, өз жерінде отырмалы. 8 сағатлық жолдың дауамында вагон ресторан жабық болар.
Даже не имеет права в ресторан пойти.
Deyip vagon işgari, yağını provadnik Husni aydiyar. Üstesine vagon tamburlarında Türkmen serhet işgariler duruyarlar. Daş duvarın dağlar, tepeler, çöl beyvallar. Suratı düşürmek umuman mümkün değil. Emma men serhet kulluğunun işgarının mehribarlığının peydalanıp kumlukları, ikor küşlü diyeleri suratı düşürüp başladım. Qov peydaj boldı. Emma sol gözel peydajı otlayımızın кир паслан тунел болды. Чүнкі тунелі көдөкчілік еттен терхет құлығының ешкәрі. Менің камерам көрді. Күйчінің барынан қиғыранны естіп қалдым. Отлыйны Амадерия станциясында дұрыздылар. Граждан кейіміндәкі бір нәчі адам вагона кейіріп, менен алан сұратларымы, өчірмегімі талап еттілер. Менің басқа алажым жоқты, өчірдім. Эмма вақа шуның білен тамам болмады. Новаттақи Талымерчен станциясында мені бейлік бір топар қарсы алды. Олар мені отлыдан түшірер деп қорқызмақчы болдылар. Менің документлерімі көріп, сорық жоғабы көпенің ішінде дуам еттірділер. Сөхбет ұзақуы яқымсыз болды. Мен шпион дәл, мен табиғаттың ашығы деген маңайды. Тілхат язып бермәгі мәжбүр болдым.
Пришлось писать объяснительное, что я не шпион.
Менің айдан дәлелдерім пайда бердім, яды отлының басшылығының хайшымы білмедім. Бір сағаттан соң мені қойып берділер, деп журналист ядияр. Вагонда тәжікстанлы рахмет мигранттар болса, мені айдым сағат білен қарсы алдылар. Түркменстанда 200 километрден көпірек жолы кеченмеден соң, бізге жары ене де Өзбекстанның территориясына кердік. Ене де Өзбекстанның терхет қорайыжыларының ұзақтан-ұзақ барлығы басланды. Ене де ярақ өн неше көзіледілер. Вагонның іші қызып янып кітті. Бұ жедадан хем кейшілік құтылдық. Отлыймыз қаршы тарапа жол алды. Мен вагонымызды кетіп барыған 57 жасындағы дзюдочы тренер Мухаммед Аладан хабар алмаға бардым. Ол дасты өрігіндегілер айтып-айтып, дутар салып, өз бастан кешіренлерін гүрін беріп, гүлдіріп барыярды. Оның еш дүрі мұннан 15 жылың Москваның Черкиз базарынан басланыптыр. Тәжіклер Джепакес халық. Гражданлық ұрсы дүрінде біздің үйімізде сөйлеушілер келділер. Мен оларға Hemme zat almağınız mümkün. Emma kerki bilen pilimi bermerin deydim. Inha men yine de iş gözlep orta yedi gidip bariyarın. Bir de tapavutu yok. Neymiş bolsa ederiz. Hak berseler boldı deyip Muhammed Ali Aydiyar. Onun sözlerine göre Moskva'da en mühim problemi bu milisiyadır. Eğer de dokumentlerin doğru bulan yağdayında hem, girdeciğinin bir bölüğünü onları vermeye mecbur ediyorlar. Ama onun en yaman görüyeni takır başlardır. Menin kakı Moskva'nın korucuk bulup 7 yerinden yaralanıptır. Nemi men onun oğlu bulup Moskva'da arkayın yürüp bilmeyerin mi? Faşistlerin oğullarına kim beyle hukuk verdi deyip, gazaplanıp Muhammed Ali Aydiyar. Душенбе Москва отлысында жолы чыккан тәжікстан рахмет мигрантларының 4 күнлік азаплы жолы бар ада. Азатлығың рус құлығының хабарчысы Мумин Шакиров репортажыны дуам етер. Қазақстанның кечілен жолың эсасы бөлігіні біз кейже кештік. Вагонымыз станциялардан чыққан сәудігерлерден біразы чық босады. Қазақстанның Утров станциясында Өзбекстан білен Түркменстаннан соң бірінші кедік вагоннан түшіп біразы чық айлың-чайлың етмек ве харит алмақ бақытына мессер болдық. Себебі Қазақстаны виза керектер. Өзбек ве түркмен серхет қорайыжыларынан тапаутлылықта Қазақстанның серхет қорайыжылары еолықшыларын пұлыны алмадылар. Ема оларын ченден аша дөзімсіздігіне ген қалаймалы. Анха отлыймыз Қазақстан білен орсиедің серхетіне етіп келді. Вагонымызды өңі білен қары инглес итлері білен серхет қорайыжылар кейірділер. Біз ол ерді 2 сағаттан көпірек тұрдық. Шейдіп біздің отлыймыз Орсиядың территориясына кейіріп, Москва шәхіріне тарап, оғырады дейіп, Азатлық радиосының рус бөлімінің хабарчысы Мумин Шакиров ядияр.
Впереди нас ждала Россия. За окном менялся пейзаж, а в вагоне-ресторане, где иногда обедали пассажиры поезда, казахские телепрограммы сменились на России.
Хорматлы дыңлейчілер, сіз радиомыдың рус құлылығының хабарчысы Мумин Шакировың Меркедады республикалар арқалы кетчен Москва Душенбі отлысында бастан кетчіренлері барысында таярланан мағлуматымызды дыңледіңіз. Шының білен, біздің қоңшыларымызды атлы юриті программамызды кетчіріп құтар ярыз. Он таярлап тұққытыңызды етірен мен Майса. Программаны редактирлен, Қуонч кере. Ене де эфир толқыларында душиян чақ. Хош, сағ болым.